Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Jsem Jiří Breda a pomáhám společnostem, aby se jim velké změny povedly. Velké změnové projekty vyžadují nejenom jasný směr, koordinaci a zavedení do běžných procesů, ale ve svém počátku hlavně komplexní a precizní pochopení nutných kroků vedoucí právě k tomu, aby se změnový proces povedl. A přesně tímto se zabývám já a tým Misehero. Změna ve firmě je komplexní úloha s celou řadou specifických problémů, na které je dobré si přizvat i další odborníky. Jedním z takových odborníků je Pavel Patřičný. Už jako student sbíral dovednosti jako obchodník, ale dvě zaměstnání ho přesvědčila, že jeho osudem je být freelancer. Tam, kde působil, se stává nejlepším obchodníkem, on je totiž nezmar. Nedá si pokoj, dokud nedosáhne na úspěch. Umí získat peníze i na to, co by jiní ani neskoušeli. Životní zkušenosti zúručuje ve světě investičních nemovitostí a developerských projektů. Pavel je duše s potřebou pomáhat druhým a sdílet zkušenosti i zdroje. Byl několik let hlavou projektu podporující přirozenou výchovu dětí ve školkách a školách. Pavel je realistou se zájmem o jemnohmotnou povahu světa a vesmíru. Přitom stojí nohama na zemi. Já tě tady vítám, Pavle, ahoj.
Ahoj, Jirko, děkuji za pozvání.
Prosím tě, ty víš, jak propojit investory a obchodní příležitosti. Je to tak?
Je to tak. Myslím si, že jsem jako nazval ten název trošku šířej. No, víceméně já jsem předseda družstva, developerského družstva. A ona to je jedna z podstatných věcí, které tam dělám. Protože k nám chodí lidi, že mají třeba nějaký pozemek a nevědí, co s ním, nebo že mají projekt na prodej, pak se z toho vyklube něco úplně jiného a my musíme vlastně vymyslet ten obchodní případ a potom vlastně si na to sbíráme peníze, protože my fungujeme tak, že jsme družstvo ne bytový, ale jsme družstvo developerské. Teď jsme se i změnili název, že jsme opravdu developerské družstvo, už brzo budeme mít tady ten název v rejstříku. A v podstatě zveme lidi do tohohle kolektivního podnikání a je to příležitost i pro lidi, kteří mají třeba 200 tisíc. Někde jim skončilo stavebko a chtěli by s těma penězma něco dělat. Rádi by třeba něčem podnikali. Tak tady ty drobný investory dokážeme vlastně pozvat do toho našeho podnikání a propojujeme je s tím obchodním případem.
My se k tomu za chvilku dostaneme. Já se jenom zeptám, jak jsi se dostal vlastně vůbec k developerské činnosti nebo k této oblasti, co tě k tomu vlastně přivedlo?
Ale mě se na to ptá jako strašně moc lidí i na schůzkách, jo? A to strašně teď používám v tom významu, že si jako, to že uvědomuju, že strašně, že mě to kolikrát straší, kolik lidí se na mě na to ptá, ale je to jako logická otázka.
Ale výhoda tohle podcastu je v tom, že ho vždycky můžeš pustit a tam jim to řekneš a už to nemusíš nikomu vysvětlovat.
Tak jo? To je paráda. Já jsem 20 let obchodník. Přes 20 let prodával jsem kabelovku a začínal jsem opravdu úplně door to door. A jednou jsem si řekl, že mě jako nebaví každý měsíc pořád pro někoho něco dělat. A říkal jsem si, že musím jako si vybudovat něco. Vůbec jsem nevěděl, jak se to jmenuje. Pak jsem si přečetl knížky o pasivních příjmech a v tu chvíli jsem věděl, že to je to, co chci. A od té doby, je to tak 13 let, se snažím si ten pasivní příjem vybudovat. A tak jsem spoustu věcí načet, samozřejmě světoznámý knížky typu Kiyosaki a podobně taky, ale spoustu jiných. A začal jsem investovat tím, že jsem se prostě přihlásil do jedné firmy, kde mě učili obchodovat s akciema. A já jsem po telefonu se učil narejzovat peníze a začínal jsem na amerických akcích a po telefonu jsem rejzoval peníze. Je to fakt 13 let zpátky historie a z toho jsem postupně vyrost. Naučil jsem se, že lidi mají peníze, že nejsme jakoby chudí. Tak jsem do 3 měsíců jsem uměl narejzovat po telefonu 100 000 dolarů od jednoho klienta. No a pak jsem se pouštěl do různých projektů. Burza mě víceméně vyškolila, ale pak jsem se pustil do různých investičních projektů. Nemovitosti mě nikdy nezajímaly, protože mně přišlo to zhodnocení malý. Jo? Výnos z nájmu 4 až 6% ročně mě moc nebavil. A tak jsem hledal pořád něco jiného, ale před třema, vlastně už to jsou skoro 4 roky, jsme se potkali s developerem, který nám říkal, hele, vy máte kolem sebe kontakty, lidi, investory, pojďme společně koupit projekt, já mám tady něco, co je super, vychází to tak a tak, a dejme dohromady ty lidi, se kterými to koupíme a vyděláme na tom tolik. A teď my jsme koukali, kolik ten developerský projekt dokáže vydělat, že to jsou marže na úrovni 10%. A za chvilku vysvětlím ten rozdíl mezi marží a ziskem, protože to marže je podstatný, zisk vás úplně nezajímá v developmentu. No a já jsem jako pochopil, že vlastně v tom developmentu je zaprvé jistota, protože děláš nemovitosti, koupíš pozemek, uděláš tam přidanou hodnotu a v tom je ta obrovská marže. Ono tím, že to trvá dlouho, tak tam i musí být ta marže. A je pravda, že vždycky, když jsem někde viděl billboard nějakého developera, kde bylo nové byty v prodeji, tak mě jako vždycky někde zamrazilo uvnitř jako žaludku a říkám si, to bych chtěl jako taky, jo, jak se k tomu dostat. No a tak jsem se vlastně přes toho developera k tomu dostal a tím, že jsem vlastně měl ty kontakty na investory a dali jsme dohromady peníze, tak jsme koupili pár projektů a dneska jsem předseda developerského družstva já a vlastně spojuju jak ty investory, tak ty příležitosti a i ty týmy těch projektantů a developerů dohromady. Samozřejmě s naším týmem, nejsem to jenom já, ale v představenstvu je nás víc a máme kolem sebe řadu externistů.
Já vím, že vy v tom družstvu fungujete takovým zvláštním způsobem, možná jiným, nebo jak je tam to vaše fungování?
Já nevím, co myslíš tím jiným, jo? To asi zkonkretizuj, co je to jiný.
Nebo tak, jak fungujete v vašem družstvu?
No, ono je asi jiný v tom, kolikrát si vždycky myslí, že jsme prostě bytový družstvo, jo? Že postavíme dům, pak v tom bydlíme, v těch bytech. Ale my jsme developerské družstvo, takže koupíme projekt, chceme udělat ten development, rozprodat byty, domy a podělit se o zisk. Takže cílem je vlastně společně vydělat a rozdělit si ten zisk vlastně ti lidi, kteří vložili peníze. A děláme takové kolektivní podnikání, jak už jsem říkal. Ono, jak se říká, trošku nadneseně, když chceš s někým podnikat, tak dva lidi jsou málo, když založíte SROčko, a tři lidi už jsou zase moc, že jo? Tak se to tak jako vtipně říká. Ale v tom družstvu nás může být 100, může nás být 300 a vlastně zákon umožňuje, aby v družstvu byl neomezený počet společníků, takže v podstatě nám to umožňuje společně, abychom koupili projekt za desítky milionů i třeba s 50 tisícema. Jo, takže my opravdu poskládáme z 50, z 200 tisíc, 300 tisíc vklady a členové toho družstva mají hlavně práva, ani nemají moc povinnosti, jako spíš práva. Mají právo být na schůzi, hlasovat o rozdělení zisku, o tom, kdo bude dělat představenstvo a tak dál. A potom to představenstvo, což jsem já a další dva lidi, tak vlastně vybíráme ty projekty, řídíme ty projekty, nabíráme hlavně ty externí týmy, kteří ty projekty řídí, ne úplně, že bychom my je řídili, ale ty projekty, ale řídíme si ty lidi, kteří ty projekty řídí. Tak potom se ale společně podílíme o ten zisk. To je prostě vizí toho družstva.
Mm-hmm. Takže já, smrtelník Jirka Bréda, tady z Mise Hero, může prostě přijít do družstva a zapojit se, jo, do fungování s investicí.
Přesně tak. Mm-hmm. Myslím, že hodně lidem to vlastně pomůže i v tom, že si kolikrát se lidi říká, já bych chtěl podnikat a teď nevím v čem, nebo nemám na to dost velký kapitál, nebo nemám na to dost investic, nemám na to dost zkušeností. A možná jim tady jako ukážeme nějakou cestu, víš, že prostě lidi můžou s náma společně podnikat v developmentu a záleží vlastně na každým, jak moc se do toho podnikání zapojí. Jo, je pravda, že většina lidí přichází s tím finančním vkladem, ale čím dál tím více nám stává, že třeba člen družstva řekne, hele, ale já dělám zemní práce, mohl bych ten projekt se na tom projektu účastnit. Jo, nebo ekonom. Já jsem ekonom celý život, máte pro mě nějakou příležitost, pojď, já vám pomůžu počítat nějaký rozpočty a tak dál. Takže ty lidi se nám sami opravdu nabízejí v těch svých profesích, co umí a v tom je síla toho družstva. Hodně to funguje na západě, Švýcarsko, Rakousko, takhle se lidi združují a podnikají v něčem, hodně teda i v tom developmentu. V Čechách to je takový spíš známý v zemědělství, ale určitě to v tomhle tom biznisu prostě funguje taky.
Já si myslím, že ta preference těch družstev a toho družstevního fungování, tak jak to máte vy, tak si to bude růst, no, že to v podstatě bude i jako důležitá součást ekonomiky za nějakou dobu. No dobře, tak to tvoje téma, ty víš, jak propojit investory obchodní příležitosti. Tak já bych chtěl nějakým způsobem se propojit s váma, nebo jak to mám udělat?
Ale dám asi příklad, jo. Měli jsme nedávno schůzku s paní, která přišla, že předsedkyní akciovky, mají pozemek, nebudu jmenovat kde, chtějí ho prodat za 150 milionů. a že nám ho jdou nabízet. Měli zpracovanou nějakou prezentaci, nějaký hmotovky a v podstatě nic zásadního, pozemek bez územního rozhodnutí. Tak jsme se chvilku bavili, zeptali jsme se na pár věcí, měl jsem naštěstí u sebe i projektanta, takže jako hned viděl jako do rozpočtu, do těch územně plánovacích věcí kolem územního plánu, zastavitelnosti a podobně. A došli jsme vlastně k tomu, že říkáme, paní, ale ten váš pozemek je v tuhle chvíli takhle, jak ho chcete prodat, neprodejný. Za 150 milionů ho můžete prodat, až bude mít územní rozhodnutí. No, já vím, už to z ní začalo líst.
Aha.
A my říkáme, vy už jste to určitě někde nabízeli a došli jste ke stejnému stanovisku.
Co? Jak to zkoušela?
No jo, jenže my nevíme, co s tím máme dělat. Jo. Tak jsme jí říkali, podívejte se, vím to z trhu, projekty se prodávají s územním rozhodnutím. Prakticky pozemky kupuje málo kdo, na to mají, na to, abyste koupil pozemek a ležíte v tom 4, 5, 6 let s obrovskýma penězma, tak na to mají firmy typu Central Group a podobně, obrovský developeři. Takže většinou všichni kupují pozemky už s územním rozhodnutím. Tak jsem vymyslel ze zkušenosti, tak pojďte vzít ten váš pozemek, my vaší firmě, která ho vlastní, zajistíme územní rozhodnutí, náš projektant udělal na to rozpočet, stálo by to 3 miliony 800, my tam dáme naše investory, kteří vlastně na základě zástavy toho pozemku vám ty peníze na to půjčí a až ten projekt bude mít územní rozhodnutí, tak je to prodejné za těch 150 milionů. A už mám obchodní příležitost. Mám obchodní příležitost pro naši firmu, kde vlastně my oslovíme investory s příležitostí. Na takovýhle obchodní případ můžeš dát procento měsíčně úrok. To ten projekt v pohodě unese. Investor je šťastný, že má procento měsíčně ze svých peněz. Oni mají vyřešenou situaci a vlastně prodává se pozemek, který má smysl už s územním rozhodnutím. Pak těch 150 milionů je akceptovatelný. Jo? Takže já takhle vlastně propojuji ty příležitosti. Jiný by přišel na schůzku, paní by přišla, mám pozemky za 150, člověk by řekl, nechci, nashledanou. Jo, ale já s toho udělám obchodní příležitost. A vlastně přivedl tu paní investor, který říkal, já ten projekt chci koupit, ale jakoby nevěděl ty střeva. Tak jsme se to tam vysvětlili, investor úplně nadšený, že ano, do toho klidně dá 6-7 milionů na ty 2 roky, než se to územko než se to územní rozhodnutí udělá. On bude mít výnos ze svých peněz, udělá se zároveň rezervační smlouva jako předkupní právo na ten projekt, který už bude mít smysl a všichni jsou spokojení. Projektanti mají práci, protože mají vlastně vyhlídku na 4 miliony na projektový práce. My máme pro naše obchodníky práci za sehnání investorů. Mm-hmm. Investor má úrok a paní je spokojená, že může na představenstvu akciovky říct, mám řešení, pojďme do toho.
Hele, jak hledáte tyhle ty projekty? Jak je vůbec dáváte? Jak je hledáte? Kde berete?
Podívej se, když jsem začínal s tím developerem a vlastně jsme rejzovali peníze do těch prvních projektů, tak najednou mě začalo oslovovat lavina makléřů, protože já jsem se tenkrát rozhodl, že oslovím prostě realitní makléře, začneme komunikovat a i přes ně, že budeme vlastně získávat investory. A makléři mě začali místo toho nabízet developerský projekty.
Mm-hmm.
A dneska jsem ve stavu, kdy mě týdně přijde několik projektů na prodej a musel jsem si udělat vlastně i takový nástroj na to, jak vyhodnocovat ty příležitosti, protože vím si, že ti přijde. Prodáme pozemek, je tam a tam, metry čtvereční, zastavěná plocha, blablabla, spousta informací. A teď ti přijde do mailu třeba jeden denně. A ty, abys to jako rozebral, tak na tím musíš trávit prakticky několik hodin. A já, když jsem jako se tímhletím vším prokousával ty roky, tak jsem si udělal takový systém, takovýho trichtýře, kdy vlastně do toho trichtýře na začátku hodím excelovskou tabulku a tomu makléři pinknu tabulku, kde mu napíšu, tohle mi vyplň, vyjde ti marže, vyjde ti zisk, vyjde ti ekvita a pak mě tu tabulku pošli a buď mě to zajímá, nebo mě to nezajímá. Jo, takže jsem si udělal takovýhle nástroj. Na základě vlastně tohohle nástroje já dělám i školení, který trvá 2 hodinky. A dneska už ho dělám na onlineu, mám i záznam a dělám tak jednou týdně vlastně tohleto online školení pro veřejnost, kde se vlastně veřejnost dozví o tom, jak se developerský projekty počítají, jak se vybírají, jak se řídějí a všechny ty aspekty vlastně k tomu developmentu. To znamená územní plán, to znamená zastavitelnost, to znamená marže, to znamená výpočty, územní rozhodnutí, co je, stavební povolení, jak dlouho co trvá, A tohle jsem dal prostě do jednoho školení, na konci je i výpočet ta tabulka a tohle já posílám těm makléřům a když si s tím nevědí rady, tak je pozvu na školení, pojďte se podívat na moje školení, ať víte, jak se to počítá, pak to má pro mě smysl. Jo, protože ty musíš mít filtr a když ti vyjde marže mezi 20-30%, tak tě ten projekt zajímá a jdeš s ním trávit víc času. Když vyjde marže pod 10%, tak víš hned na první dobrou, že je to nesmysl a neřešíš to. A vlastně nestrácíš s tím
svůj čas. A to je jedno z těch hledisek teda.
Jo, přesně tak. Takže mě chodí jako lavina příležitostí těm projektantům, se kterými děláme taky. A takže projektů z našeho úhlu pohledu je projektů lavina na trhu. Spíš je problém časově zvládnout, to správně vybrat a potom dojednávat vlastně ty podrobnosti, už když máš o nějaký projekt zájem. To už je pak otázka jako fakt hodně času.
No a jak teda ty projekty vybíráte, jo? Přece jenom, ne, jak je hledáte, to teda evidentně je velmi jednoduchý. Šup, hopskok, mám to tady a teď každý jeden. Ale jak vybíráte, tak jedno to hledisko 10-20%, že jo, tam se to láme. Jo, co tam ještě je za kritéria?
Na marži se to láme, ale nejdůležitější, co v Česku je, tak je jedno zaklínadlo. Jo, a to je, no tak typni si. Teď
povídej.
V Česku máš průměrnou cenu nemovitostí v Praze 103 tisíc za metr. Nový postavený jednotky. Vždycky se to počítá za metr čtverečný vlastně toho bytu nebo domu. Jo? Takže 103 tisíce za metr je průměr v Praze nových bytových jednotek. No a když půjdeš obráceně, půjdeš třeba do Šluknova, tak tam prodáváš nový byty za 35. Mhm. Vem si, jak je to obrovský rozdíl 70 tisíc korun na metru čtverečným a jsme 150 kilometrů od sebe. To je jako neuvěřitelný. Česká republika je takhle malá, takže nejdůležitější je co? Lokalita. A prakticky půlka developerů operuje jenom v Praze, protože je zajímá ta vysoká marže. Protože na druhou stranu stavíš za nějaký náklady. A je ti jedno, jestli stavíš v Praze, v Brně nebo Chomutově, všude stavíš cirka, když to hodně jako zprůměruju, za 35 tisíc za metr.
Jasně.
Jo? Jo? Když nestaví metrostav, jo? Ten staví za 45 nebo Skanska. Ale prakticky staví za 35 tisíc za metr. A v tom jsou stavební náklady, v tom jsou projektanti, v tom je řízení projektu, v tom je prakticky všechno bez pozemku. Jo? Takže je ti téměř jedno, jestli ti pozemek stojí 300 nebo 500. Tebe zajímá vlastně jenom ta lokalita.
Jo. Rozumím.
A protože je úplně velký rozdíl, jestli dostaneš v Chomutově 3 000 za metr jako zisk, hrubý zisk, nebo v Praze dostaneš 60 tisíc korun na metr zisk. To jsou tak obrovský rozdíly, takže lokalita.
Ale prosím tě, mě teď zajímá jedna taková věc, co tě na tom baví na tady té práci?
Asi vydělávání peněz, já nevím. A nebo jako mě baví ty možnosti tolika profesí. Mě prostě baví, že to umím spočítat, že to umím vybrat. Mám lidi, že manažujeme poměrně velký tým, že se bavíme s makléřema, s právníkama, s daňovými poradcema. Já nevím proč, ale prostě baví mě ty věci propojovat dohromady. A baví mě vždycky vymyslet v tom ten obchod. To mě na tom baví. Mně třeba přijde, člověk řekne, já mám příležitost v Hodoníně koupit něco, kde prostě pod garážem je státní pozemek, je to za nějaký rozumný peníze, ale musíš tam nejdřív vyřešit předkupní právo státu, blablabla a tak dále. My jsme ten obchod půl roku připravovali, pak jsme ho udělali. Nebo přišel člověk a říká, chci koupit přelouči něco, je to v exekuci, nepůjčí mi na to banka, nepůjčí mi na to ani nebankovka, potřebuji soukromý zdroje. A mě to prostě baví tyhle věci propojit, že jsou v tom zajímavé příležitosti, jak pro investory. Asi mě vždycky na tom baví to, že vlastně těm investorům se jako rozsvítí očička. Že všude jinde dostanou 5-6% na dluhopisech a to si ještě musí držet palce 3 roky, jestli ta firma přežije. A já jsem schopen jim prostě nabídnout 8, 10, někdy i 12% ročně výnos na takovýchhlech příležitostech.
Jaký přitom máš pocity? To mě zajímá, jako když se ti to takhle podaří, jo, zkombinovat. Jak se cítíš přitom?
Tak prostě dobře, tak víš to, vždycky ten poslední týden před tím uzavřením toho obchodu, kdy se ladí ta právničina, je obrovský stres. A pak, když se to povede a ty peníze opravdu přijdou do té úschovy od investorů, A pak se vyplatí ty naše provize, vyplatí se daně a tak všechno, co je potřeba, no, tak je prostě super. Můžeš si týden oddáhnout, odjet si na dovolenou a zase se pustí do nějakého dalšího případu.
Nohy na stole, ale pak se jede.
No, tak úplně ne, protože hned ti šrotou další případy, no, které jsou.
Ty víš, jak propojit investory a obchodní příležitosti. A to se samozřejmě velmi úzce spojuje s nějakým rizikem. A jak ty tam pracuješ s tím rizikem? Jak ho vyhodnocuješ? Jak ho tam v tom máš zapracovaný?
A to investování je v podstatě profese jako jakákoliv jiná. Jo? To znamená, že riziko je vlastně náš pracovní nástroj. A je pravda, že já jsem si musel prožít spoustu proher a výher, abych se uměl vlastně s tím rizikem zžít. Protože samozřejmě taky jsme párkrát jako spadli na zem a když to jako řeknu hodně jako lehce, tak jsme třeba 2-3 roky žili ani nevím z čeho, abychom se jako postavili na nohy. A to se nám stalo dvakrát za těch 13 let, co se investicima zabýváme. Ale ve finále, jako když se vrátím k té otázce, jak pracujeme s rizikem, tak ty s tím prostě musíš počítat. A opravdu, jak se říká, jediný způsob, jak se riziku vyhnout, je, ne vyhnout, ale jak ho nejvíc jako zjemnit, je diverzifikovat. A to jsme zapojili zase i do toho našeho projektu Developerské družstvo. Že vem si, že ty, když budeš developer, který mu třeba vypadlo z nějakého projektu 20 milionů, tak se jdeš rozhodnout pro nějaký další jeden projekt a vsadíš všecko zase na jednu kartu. A my vlastně v rámci toho družstva máme v běhu 2-3 projekty a ty, když máš třeba 500 000, tak nemusíš 500 000 vrhnout do jednoho, ale můžeš dát 100 tisíc. Třeba Kladno, teď máme projekt, můžeš dát 100 tisíc, teď máme projekt u Mladý Boleslavy a můžeš dát 100 tisíc do Hodonína. Takže ty jako si krásně diverzifikuješ peníze, což ani developer nemůže a ty to děláš v developerských projektech i s malejma penězma. To je jako na tomto obrovský kouzlo a je to jeden z důvodů, proč jsme šli vlastně do toho družstva s tím developerem, že se dá takhle diverzifikovat. Mm-hmm. Jo, takže když se prostě něco nepovede, tak se to nepovede z části peněz a ty vlastně s tím musíš počítat, že se někdy něco nepovede. To je logika. No a pak další věc, ty musíš už dopředu vlastně vidět, kde jsou v tom obchodním případu ty rizika. Takže dám příklad. Teď řešíme u Mladý Boleslavy jeden projekt, nebudu jmenovat, ještě to nemáme pod smlouvou, ale v podstatě majitel nám prodává pozemek 21 000 metrů. Krásný obdélník, nádhera. Ale když se na to podíváš podle územního plánu, tak zjistíš, že tím pozemkem, když tam chceš postavit domy, teď je to orná půda, ale jako stavební, že tam můžeš stavět. Ale když na tom pozemku chceš stavět, musíš mít průjezd z obou stran. A ty máš průjezd jenom z jedné strany. A z druhé strany máš sousedy, který ti vlastně svým pozemkem blokují výjezd na hlavní silnici. Takže makléř prodává nádherný pozemek v Českým ráji na výstavbu 13 rodinných domů za 10 milionů. Když si to spočítáš, dáš si to do mý tabulky, tak ti vyjde jako pěkná marže, 20%, hezký zisk, projekt na 2,5 roku, ty bys byl neskušený, tak potom skočíš a měl ty peníze. No jo, jenže my víme, že ten projekt, že ten pozemek v tuhle chvíli má cenu jenom orný půdy. 40 Kč za metr. Protože teď tam můžeš pěstovat jenom stromky nebo brambory. Mm-hmm. Domy ti tam nikdo nedovolí, protože se musíš domluvit s těma sousedama. Naštěstí se sousedama je řeč. Oni chtějí taky dvě parcely z toho svého pozemku a neumějí si to zařídit, takže se s náma domluví, že my jim to zařídíme, oni nás pustí přes svůj pozemek a za nějaký pakatel dostanou dvě přípojky. Ale ty můžeš koupit ten velký pozemek, až když máš zapsanou tuhletu dohodu v katastru. Takže to jsou ty rizika. Musíš znát dopředu, co tě vlastně čeká. A to nejde bez zkušeností. A není to jenom o znalostech. Toto je o zkušenostech. A pak český trh je hodně zajímavý. Pochopil jsem, že lidi, kteří si od tebe půjčej, tak v 90% případů ti nechtějí vrátit, ať je to jak chce. Takže to musíš mít zajištěný notářákama, musíš to mít zajištěnou přímou vykonatelností.
Specifický na český trh.
Jo. Musíš to mít zajištěný prostě na katastru nemovitostí. Opravdu v Česku neplatí dohody. Hmm. Dokonce bych řekl i z 95%. Takže takhle my jsme si už pardon, několikrát nabili hubu a z toho jsme se poučili, ale to je prostě to školní, který zaplatit musíš, protože to ti ani na žádný škole neřeknou, to tě prostě nikdo nenaučí, to tě naučí jedině ten život.
No, se prostě omlátíš, dostaneš ty facky z toho trhu a vlastně tohle zjistíš,
potom
nikdo ti neřekne.
Potom už dopředu víš prostě, co se stane.
Je tohle to i to, co školíš, jak si říkáš, že máš 4-hodinové školení, to je, co tam říkáš?
Taky to tam řeším.
Jako typy. Já můžu se ještě vrátit k tomu tvýmu, no, vašemu kolektivnímu podnikání. Kdybych tam chtěl vstoupit, nebo kdybych kdokoliv tam chtěl vstoupit, tak jaký tam vlastně mám já povinnosti? Ty jsi říkal, že jich moc nemá, že má spíš práva ten, kdo tam vstoupí.
Tak člen družstva má ze zákona právo být pozván jednou za rok na členskou schůzi, což dle zákona děláme. My těch členských schůzí děláme i několik. Teď jsme třeba svolávali členskou schůzi v březnu kvůli tomu, aby nám členská schůze schválila, že můžeme jako družstvo vydat dluhopisy. A to je vlastně právo toho člena přijít na členskou schůzi. Jediná povinnost, která vyplývá, kdybychom potřebovali nutně nějaké zdroje, tak můžeme nařídit členům, aby vlastně načerpali trojnásobek výše členského vkladu a toho základního. Ten základní členský vklad je 1000 korun. Takže my v nějakých výjimečných případech bychom mohli jako představenstvo nařídit členům, aby poslali na účet družstva 3000 korun. To je v podstatě jediná povinnost, kterou ten člen má. Má také nějakou povinnost mlčenlivosti a podobně, ale to je vlastně otázka obchodních korporací, takže spíš ten člen družstva má práva, jo, než povinnosti.
Mě zajímá ještě jedna věc, co Pavel Patřičný a budoucnost. Jo? Co počítáš, jaké tvoje vize družstva nebo tvýho podnikání, nebo možná tebe, jo? Kam chceš směřovat. Třeba teď řekneš, že končím s tím a jdu se věnovat pouze těm Bahamám, jo? Koupat se prostě nohy nahoře.
A tak podívej se, těch dovolených už jsme zažili spoustu a ono za 14 dní ti to přestane bavit. Jednou jsme byli 21 dní v Chorvatsku na 3 místech a potom už se člověk těší domů. Takže jako ten odpočinek je super, teď jsme po 36. jako moc rádi si jeli odpočinout, ale potom už zase cítíš, že potřebuješ prostě ty lidi a ty obchody a řešit věci. Takže jako vize je taková, že dobře, družstvo může být nějaké sdružení stovek lidí, ale spíš jako lojálních, kteří jako chápou tu naši myšlenku. Vize je stavět byty, dělit se o zisk, ale umím si představit, že družstvo pracuje s řádově stovkami milionů korun. A je pravda, že si už jako umím představit situaci, kdy zakládáme buď jako družstvo nebo nový subjekt fond, kde už jsou zajímavější daňové výhody, ale tam už potřebujeme ten kapitál zajímavější, protože fond kvalifikovaných investorů je o tom, že platíš 750 000 ročně jenom na mzdové náklady různým compliance a lidem, které jsou povinni ze zákona a v podstatě ty ti nepřináší jakoby ten výkon na tom hospodaření toho systému, takže tam už potřebuješ řádově kolem 500 000 korun mít v tom jmění, aby to mělo smysl a to si umím představit. Teď prostě kolem sebe tvoříme tým developerů, projektantů, rozpočtářů, makléřů a ještě máme jako spoustu let před sebou, máme to družstvo zatím je 3 roky, z toho já jsem rok plus vlastně další 2 lidi v představenstvu, jsme teprve rok a směřujeme to družstvo trošku jiným směrem. Jo, takže teprve jsme na začátku, jako v tom konkrétním podnikání. Naše další firma, kterou máme, tak vlastně zprostředkovává investory do různých obchodů akvizičních právě developerům. To je hlavní jakoby náplň, nebo to, co nás živí. A to družstvo je v podstatě něco, kudy si my zhodnocujeme vlastní prostředky a právě, že můžeme s menšími penězi do větších projektů. Ale jako do budoucna to může být to hlavní, co nás bude živit, nebo co nás bude, jako co bude naplňovat ten náš čas. Jo, takže vlastně kloubíme 2 biznisové aktivity. Družstvo jako takové, jako příležitost pro kolektivní podnikání i pro lidi, kteří by jinak na development nedosáhli. A potom ten náš core business je to, že prostě dokážeme spojit developerský projekt s investory, kteří mají řádově 10 milionů korun, jim vlastně zprostředkovat tu příležitost a developerský tým potom ten projekt odřídí.
Hele, jak poznám, že jsi důvěryhodný parťák pro mě, abych přišel třeba na to tvoje školení? Jo? To, Jak to poznám? Podle čeho se můžu orientovat? Teď tady sedíš, tak to už teda trošku něco znamená, že asi něco víc, něco víš teda. Jak tu svoji důvěryhodnost mi tady jako prokážeš?
Tak můžu to stavět na projektech, které máme za sebou, na asi jako, když takhle, sám jsi mě objevil na LinkedInu, nebo potkali jsme se na LinkedInu, je pravda, že hodně lidí vlastně chodí k nám přes ten LinkedIn, kde my poměrně rozveřejňujeme to, co děláme, jak ty projekty řídíme, v jakém jsou stavu a podobně, takže ta důvěryhodnost asi vychází hlavně z toho textu a z té zkušenosti, která zřejmě čiší z toho, jak o tom projektu mluvím a tak dál. Začal jsem dělat vlastně od ledna školení a každý týden jsem měl 10 lidí na školení a v podstatě stačilo zveřejnit pozvánku na LinkedInu, na facebookové skupině, takže jakoby ten respekt přichází z těch informací, které prostě zveřejňuji, že cítí asi lidé tu profesionalitu, kterou tam máme.
Mm-hmm. Pavle, já ti děkuju, že jsi přišel do podcastu Vím jak. Mně se už na začátku líbil, že jsi takový jako přímý, jo? Takový, jako, že to řekneš, už jsme se spolu bavili a bavili jsme se o tom, že bychom tenhle podcast natočili. Já jsem rád, že jsi předal tu inspiraci těm lidem, těm posluchačům, kteří jsou na druhé straně éteru a těším se někdy opět na viděnou s tebou.
Tak děkuju moc, doufám, že to splní to očekávání toho, kdo si ten podcast pustil. Ať se daří.
Mám tu pro vás zajímavou příležitost. Chcete-li se stát investory a spojit se tak s Pavlem a jeho družstvem, klikněte na odkaz v textu podcastu a s velkou pravděpodobností vám to změní život. Pokud chcete, aby se velké změny ve vaší firmě povedly, spojte se mnou a pomůžu vám projít všemi úskalími, ale i celkovým nastavením změnového procesu. Jestli byl pro vás tento podcast užitečný, dopřejte prosím jeho přidanou hodnotu i ostatním lidem a sdílejte ho na sítích. Odebírat nás můžete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak nebo u vás ve firmě, kde vám změny pomohu naplnit. Ahoj a ať se změny ve firmách povedou.